Әуе толқынында Азаттық радиосы, ассалаумағалейкум құрметті тыңдаушы, эфирде жүргізуші Талғат Дүйсенбек, Азаттық бағдарламасында қамтылатын тақырыптарға қысқаша тоқталып өтсек. Полиция сөз бостандығын қолдап көпшілік алдында сөйлеген үшін Ризада Жақыпбекке қарсы әкімшілік сотқа шағым түсірді. Баспаналар табиғат апатынан құлаған шаңырақтықтар вагондарда тұрып жатыр. Әкімшілік олардың жағдайымен таныс емес. Ақ үй басшысы Барак Обаманың Мәскеуге ресми сапары ақ-ресей қарым-қатынасына тың серпін берді. Қазақстанда Шыңжаң қазақтарының рухани мәдениет туралы көне жәдігерлердің 7 томдық жинағы жарыққа шықты. Сонымен қатар Азаттық бағдарламасының екінші бөлімінде Қытайдың Шыңжаң Ұйғыр аймағындағы ахуалға қатысты дөңгелек үстел отырысын тыңдайсыздар. Ал қазір соңғы жаңалықтар, оймен өздеріңіз әріптесім Үкілай Бестай таныстырып өтпек.
Бүгін Қазақстанға ақш мемлекеті хатшысының саяси мәселелер жөніндегі орынбасары Уильям Бернс бастаған американдық делегация келеді деп хабарлады Қазақстанның сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Ержан Ашықбаев. Оның айтуынша, Бернс мемлекет басшысымен кездеседі, екіжақты келіссөздердің қатарында ынтымақтастық, аймақтық қауіпсіздік қамтамасыз ету, сондай-ақ Қазақстанның 2010 жылғы Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық ету сияқты мәселелер талқыланады, деді ресми өкіл. Қазақстанның ресми орындары Өзбекстанда қамауда болып қайтыс болған ақтөбелік көлік жүргізуші Иван Назаровтың қазасына байланысты түсінік беруден бас тартуда. Күйеуінің мәйітін елге алып келу үшін Нүкіске аттанған марқұмның зайыбы Валентина Кашенова, ішкі істер департаментінің қызметкері Иванның мәйіті 24 маусым күні шекарадан 1,5 шақырым жерде табылғанын ғана айтты. Дәл қазір мен үшін бұның бәрі жұмбақ. Біз Өзбекстандағы тергеу абақтысына барған кезде тұтқындағылардың тізімінде Иван Назаровтың болмағанын білген жоқпыз, дейді оның әйелі. Осы уақытқа дейін Қазақстанның сыртқы істер министрлігі Нүкісте қамауда болған ақтөбеліктердің санын 27 деп көрсетіп келген, 300-інде олар 28 болған. Яғни Нүкістің құқық қорғау органдары бір жүргізушінің қазасын жасырын ұстаған, оның қандай жағдайда көз жұмғаны әзірге белгісіз. Азаттық радиосынан айтылғандай, ақтөбелік 27 жүргізуші биылғы ақпан айының 26 күні Қазақстанның Өзбекстанмен шекаралас аймағында ұсталып, жақындығына босатылған болатын. Қытай президенті Ху Цзинтао және басқа да қытайлық жетекшілер Шыңжаң ауданындағы көтеріліске қатысы бар адамдарды қатал жазалайтындығын айтуды. Бұл жайында бүгін Қытайдың жетекші коммунистік партиясының жетекшілері төтенше жиын өткізген соң айтылып отыр. Билік этникалық қақтығыс орын алған Шыңжаң астанасы Үрімшіге мыңдаған әскер кіргізіп, көшелерді бақылауда ұстап отыр. Өткен жексенбіде жергілікті қытайлықтар мен ұйғырлар арасында болған төбелестен 156 адам қаза тауып, жүздеген адам жарақат алған болатын. Ал Түркияның сыртқы істер министрлігі Қытайды Шыңжаңдағы қақтығыста тезірек реттеп, тәртіпсіздік жасағандарды жауапқа тартуға шақырып отыр. Түркия премьер-министрі Реджеп Тайып Ердоған Шыңжаң ұйғыр автономиясында қытайлықтар мен ұйғырлар арасында қақтығысқа тоқтала келе, этникалық ұйғырларды тазалау операциясын тоқтату керек, деді. Қытай мен Түркия арасындағы мәселеде ұйғырлар көпір болып келген, деді Реджеп Тайып Ердоған. Бүгін Техран басшысы Мортаза Тамодан қауіпсіздік күштері қандай да бір наразылық шараларын басып тастайды деп ескертті. Оның айтуынша, шерулер немесе жиын өткізуге ешқандай рұқсат берілмейді. Бүгін оппозициялық кандидат Мир Хусейн Мусави Техран мен басқа да қалаларда қолдаушыларды жаңа шерулер өткізуге шақырған. Мусави маусымның 12-сінде өткен президенттік сайлауда жеңіске жеткенін айтады. Сайлаудың ресми қорытындысы қазіргі президент Махмуд Ахмединежадтың жеңіске жеткенін көрсетіп отыр. Бүгінгі наразылық шараларын өткізу 1999 жылы Басич күштері Техран университетінің жатақханасындағы жастарға шабуылдап адам шығыны болған оқиғаны еске алу күніне байланысты болмақшы еді.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ресейдің жоғары деңгейдегі дипломаты осы аптадағы Ресей мен ақш саммиті екі елдің байланысына жаңа серпіліс берді деп мәлімдеді. Соңғы жылдар Құрама Штаттар мен Ресей НАТО-ның кеңеюі мен Американың орталық Еуропада зымыраннан қорғаныс жүйесін орнату жоспарына байланысты мәселелерде келіспей келген. ақш президенті Барак Обама екі елдің байланыстарын жақсарту мақсатында дүйсенбі-сейсенбі күндері Мәскеуге сапармен барған болатын. Ресей сыртқы істер министрлігінің өкілі Андрей Нестеренко бейсенбі күні теледидарда сөйлеген сөзінде ақш президентінің сапары сәтті әрі жаңа серпінде болды деген, тараптар екі жақты қарым-қатынастың артқа кетуін тоқтатуға келісті деген. Бүгін Италияда өтіп жатқан үлкен сегіздік елдер жетекшілерінің саммиті халықаралық сауда және ғаламдық жылынуға арналып отыр. Сәрсенбі күні экономикалық ықпалды елдердің жетекшілері ғаламдық жылынуды шектеуге келісті, алайда Қытай мен Үндістан 2050 жылға дейін ауаны ластайтын газдың шығарылуын жартысына дейін азайтуға келіспеді. Үндістандық мәмілегерлер дамушы елдер бірінші кезекте бай елдердің өздеріне қолайсыз ауа райына көмектескенін қалайтындығын айтты. Және үлкен сегіздік елдері Ауғанстанды қауіпсіз және сенімді сайлау өткізуге шақырып отыр. Саммитте Тамыздың 20-сында өтетін Ауғанстандағы президенттік сайлауда ауған халқының тілегімен болуы керек деді. Сонда үлкен сегіздік елдер өздерінің Талибанға қарсы күресіп жатқан Пәкістанды қолдайтындықтарын білдіріп отыр. Ауған ресмилерінің хабарлауынша, бүгін елдің орталығында болған жарылыстан 25 адам қаза тапты, оның 21-і бейбіт тұрғындар болса, 4-еуі полиция қызметкері. Жарылыс Кабулдың солтүстігі мен Лагор провинциясын байланыстыратын жолда орын алды. Жарылғы зат көлікке қойылып, жолдың ортасында әдейі аударылған, құрбан болғандардың көбісі мектепке бара жатқан балалар болып отыр. Бұл арада НАТО күштері Ауғанстанның оңтүстігіне жол бойына жарылыс болып, екі әскер мерт болғанын айтты. Шабуыл сәрсенбі күні орын алған, бірақ қаза тапқан әскерлердің қай елден екендігі айтылмай отыр. Бағдаттағы Иран елшілігі хабарлағанда Құрама Штаттар әскерилері 2007 жылы Иракта қамауға алынған 5 ирандықты босатып отыр. Ирактың солтүстігінде орын алған 2 бірдей жанкештілік шабуылдан кемінде 34 адам қаза тауып, 60-тан аса кісі жараланды.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Эфирде жүргізуші Талғат Дүйсенбек. Азаттық бағдарламасында қамтылатын тақырыптарға қысқаша тоқталып өтейік. Полиция сөз бостандығын қолдап көпшілік алдында сөз сөйлеген үшін Ризада Жақыпбекке қарсы әкімшілік сотқа шағым түсірді. Баспаналарда табиғат апатынан құлаған шаңырақтықтар вагондарда тұрып жатыр, әкімшілік олардың жағдайымен таныс емес. Ақ үй басшысы Барак Обаманың Мәскеуге ресми сапары Ақ-Шырзей қарым-қатынасына тың серпін берді. Қазақстанда Шыңжаң қазақтарының рухани мәдениет туралы көне жәдігерлердің 7 томдық жинағы жарыққа шықты. Сонымен қатар құрметті тыңдаушы, Азаттық бағдарламасының екінші бөлімінде Қытайдың Шыңжаң ұйғыр аймағындағы ахуалға қатысты дөңгелек үстел отырысын тыңдайтын боласыздар. Енді осы және өзге тақырыптарды кеңінен тарқата отырсақ, Алматы қаласы медиа аудандық ішкі істер департаменті қоғамдық тәртіпті бұзған деген айыппен адам құқығын күресуші белсенді топтың мүшесі Ризада Жақыпбекке қарсы сотқа шағым түсірді. Алайда шілденің 9 күні полицияның шағымын қараған ауданаралық әкімшілік сот іс материалдарын жетілдіру үшін арызды кері қайтарған. Тақырыпты толығырақ Алматыдан тілшіміз Меруерт Сәрсебай тарқатып айтып береді.
Ризада Жақыпбекова 24 маусым күні бұқаралық ақпарат құралдарына қолдау шеруін ұйымдастырғаны үшін ауданаралық әкімшілік сотқа әкімшілік кодекстің 373 бабы 3 тармағы бойынша жауапқа тартылды. Түскі сағат 2-ге жоспарланған сотқа келмекші болған Ризаданы қалалық әкімшілік маңында Шаңырақ ықшам ауданының тұрғындарымен бірге кездесуге келген жерінде 8 тәртіп сақшылары келіп сотқа жүруін талап еткен екен. Бұл туралы оқиғаның куәсі болған Шаңырақ 5 ықшам ауданының тұрғыны Гүлмира айтып берді.
Кезінде снасетті тастаған 2007 жылы сол жаңа фундаментімізді заңдастырып беруін сұраған едік. Біз оны Алатау әкімдігінен сұрадық. Олар біз білмейміз, жоғары жаққа барындар деді жаңағы, өзіміздің осы Алматы әкімінен барындар деп. Сол үшін барғанбыз біз ол жерге. Ризаданы біз өзіміз шақырып алдық. Бізге ол кісінің көмегі керек болды. Дан шығып келе жатқан кезде 6-7 милиционер келді, Ризаданы ұстап алды. Епат зорлық көрсетіп, прямо екі қолын қайтарып машинаға тықты. Біз қарсыласып, оны алып қалуға ешқандай мүмкіндігіміз болмады. Қанша қарсыласқанмен бізді итеріп салды, алып кетті. Біздің көзімізше прямо қолына жаңағы сағат 2-ге повестка берді. Хотя сол повестканы беріп тұрып, сол жерде давай алып кеттік деді, машинаға аяқ қолын байлап алып кетті. В общем, сені сотқа апаруымыз керек болды. Сот күтіп отыр сені деді болды.
Ризада Жақыпбек бұған дейін де әкімшілік сотқа 6 рет тартылған екен. Қазіргі іс бойынша ол тінтерге бірнеше мәрте қатысқаны үшін айыпталуда. Сот ылғи айыппұл төлеуге шешім қабылдайды, бірақ мен оларды кінәлімін деп санамағандықтан саналы түрде төлеген жоқпын дейді ол.
Журналистерді қолдаймын деп өз бетімше жаңағыдай енді қолдап бардым сол кісілерді. Енді сол жерде көріпті мені газетке түсірген екен. Түрде свобода слова деп мен айтқаным бар. Действительно, болу керек свобода слова деген. Біздің үкіметке вообще яттың ар жағы. ОБСЕ-ге барып тұрамыз деп атырды председатель. Қайдағы председатель? Мына тапайтал түсте тура әкімшіліктің алдында мені қол аяғымды нетіп жаңағы зорлағандай болып жаңағыдай машинаға тыққаны сонда не ол демократия деп айтам екен сонда біздің елді нағыз полицейское государство деген осы.
Ризада өзін ұстаған тәртіп сақшыларының үстінен Алматы қаласының ішкі істер басқармасына қызмет бабын асыра пайдаланғаны үшін арыз жазбақшы. Ризада Жақыпбектің қорғаушысы және Азат Демократиялық партиясы төрағасының орынбасары Маржан Аспендиярова бұл азаматтардың құқығын қорғауға атсалысып жүрген ерекше белсенді Ризада сынды адамдардың үстінен әкімшілік жауапқа тарту мәселелері өте көп дейді.
Соттан бірден айтуға болады, ешқандай әділеттік күтіп тұрған жоқпыз. Бұл біздің полицияның жұмыс істеген тәсілі. Бұлардың протоколдары ежелден дайын. Протоколдардың бәрі бір адамның қолымен жазылған. Біз адам құқығын қорғайық десек, елімізде демократия орнатайық десек, мына азаматтық қоғам қалыптастырайық десек, бізге менде міндет қиындықтың бәрінен өту керек болып тұр. Біз қағаздарды шолып шықтық, ешқандай Ризада Жақыпбектің жаңағыдай әкімшілік құқық бұзғаны ешбір қағазмен дәлелденбей тұр.
Маржан Аспандиярованың айтуынша, бұл істе көптеген қателіктер болғандықтан медиа аудандық ішкі істер басқармасына толықтыруларға қайта жіберілді. Қорғаушы сотқа шақыру кез келген күні келуі мүмкін дейді. Ризада Жақыпбекті ұстаған адамдардың арасында болған медиа ауданының ішкі істер басқармасының капитаны Балтабек Насипов іске байланысты ешқандай жауап бере алмаймын дейді.
Бар сұрақтарыңыз болса, пожалуйста, медиаскер ауданға барыңыздар, сөйлеңіздер. Бар біздің бастықтар осы кісілерге сөйлесіңіз. Ана учасковый мен ештеңе айта алмаймын.
Онда ауданаралық әкімшілік сотқа нұсқады.
Никто ничего не расскажет, потому что суде же это, суде все вопросы. Без комментариев, в адам суд, пожалуйста, обращайтесь.
Ал аудан аралық әкімшілік сотта істі қайта медиа ауданына жіберілгенін айтты. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Меруерт Сырсыбай.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Азаттық бағдарламаларын әрі қарай жалғастырамыз. Алматыдағы Шаңырақ ықшам ауданында биыл көктемгі табиғи апат салдарынан үйлері су астында қалып, баспанасыз қалған 15 шақты отбасы вагондарда тұрып жатыр. Бұлар әкімшілік бөлген 62 үйге қолдары жете алмай қалған отбасылар. Алайда Алатау ауданының әкімшілігі болса, баспанасыз отбасылардың барлығына үй бергенбіз деген деуден танар емес. Тақырыпты тілшіміз Мақпал Мұқанқызы жалғастырады.
Шаңырақ ықшам ауданының тұрғыны Жәкен апаның айтуынша, мамыр айының соңында болған қатты сел оның үйін жермен жексен қылыпты. Содан бері ол екі баласы төрт немересімен бірге ескі вагонды паналап келеді екен.
Біз бірінші потокқа ілінбей қалып кеттік. Енді екінші потокқа білмеймін. Осы екінші потокта ілінеміз ба деп отырмын. Бірінші потокқа документіміздің бәрі туыра ілінмедік.
Неге ілінмедіңіз?
Білмеймін. Міне мына балотада отырмыз. Фундаменттің үстінде әйтеуір мына кішкене немізді қойып, әлелеп отырмыз. Амалын тауып, басқа не қыламыз? Өзім жұмысқа жарамаймын. Көрмейсіз мені? Баласына қарап отырам, шешесі бар жұмыс істеп келеді әнерден. Әйтеуір 5 теңге болса да, 1000 теңге тауып келсе де, осы баласын бағып отырмыз. Біз пенсия алмаймыз.
Мұнда қалып қалған тұрғындар үшін қарапайым су тасудың өзі қиынның қиыны. Айналасы үйіндіге толы жерде тұрып жатқан тұрғындардың қаламен қатынайтын жолда жоқ. Бәрін қоқыс басып қалыпты. Мұндағы тұрғындардың айтуы бойынша, мұнда осы сияқты тағы да 15 шақты отбасы бар көрінеді. Біз бұл турасында Алатау ауданы әкімшілігіне хабарласқан едік. Аталмыш аудан әкімінің орынбасары Қайрат Әбдібек үй құлап қалған адамдардың барлығы да баспаналы болғанын айтты.
Құлауға шақ тұрған жаңаға өте қауіпті деген үйлер де алды. Ендігі қалғандар тек сол қауіпті аймақта тұрғандар.
Сұхбаттасымыздың айтуынша, екінші кезекте 78 отбасына баспана берілетін болады. Қазіргі таңда фундаменті қаланып, қабырғасы салынып жатқан үйлер тізімдегі азаматтарға 42-нің басында берілетін көрінеді. Десе де сұхбаттасымыз кейін келіп қоныстанып, табиғи апат салдарынан зардап шеккен отбасыларға үй берілмейді. Керісінше олардың үйлері сүріледі деді.
Кейін келіп қоныстанып, вагон салып, айтып бүйтіп, бір түнде үй тұрғызып алған адамдар бұзылады, ол жасырын емес. Біз исследование жасағанда вагончикте ешкім тұрған жоқ. Қазір кеп осы жағдайды пайдаланып, үй береді екен әшейін тұрсақ деп вагончик қойып алған шығар, ондайларға біз ешқандай да үй бермейміз. Біз ауданда 4500 үйді санап шықтық мысалы. Қанша адам заңсыз жер иеленді. Оның бәрінің аэроснимкасы, видеоснимкасы, фотосъемкасы бәрі бар. Одан артық бүгінгі күні қосылып жатқан адамдардың бәрін біз қамтамасыз етуге міндетті емеспіз.
Десе де шаңырақ тұрғыны Роза Мырзабаеваның пікірінше көмек барлығына бірдей көрсетілуі тиіс. Себебі ойда орналасқан үйлерді паналап жатқан отбасылар адам төзгісіз жағдайда тұрып жатыр.
Енді ол жерде тұру мүмкіншілігі жоқ. Біріншіден, ол 15 семьяның тез арада келгеніне біз тікелей қолымызды көтеріп санап едік. Өйткені бәрінің бала шағасы бар. Су басып кеткеннен кейін анандай бүткіл жанды дәретхана бар. Қаншалықты жаман нәрселердің сулары ағып келді. Сондайдан кейін ауаның тазалығын ойлаңыз. Ол испарение болады қанша дегенмен, ол жерде балаларды алыстау деген енді мүмкін емес.
Мұндағы тұрғындар мамырдағыдай жауын шашының болмауын тілеп отыр. Себебі шаңырақ сайында орналасқан 1500-ге жуық отбасының баспаналарының тағдыры соған байлаулы. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Құрметті радио тыңдаушы, Азаттық радиосында қамтылған тақырыптарға қатысты ойларыңызды немесе тың жаңалықтар мен оқиғаларға қатысты ақпараттарыңызды радиомыздың тілшілеріне хабарлауларыңызға болады. Азаттықтың Алматы бюросындағы сондай-ақ Қазақстан аймақтарындағы тілшілердің байланыс мәліметтері azattik.org сайтында келтірілген.
Қым
қымбатты тыңдаушым, егер азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді азаттық.орг деп табасыз.
Құрметті радио тыңдаушы, азаттық жаңалықтарының басты тақырыптарымен де таныса отырыңыздар. Қазақстанға ақш мемлекеттік хатшысының саяси мәселелер жөніндегі орынбасары Уильям Бернс келеді. Ресми органдар Өзбекстанда қамауда болып қайтыс болған ақтөбелік көлік жүргізуші Иван Назаровтың қазасына байланысты түсінік беруден бас тартуда. Қытай жетекшілері қақтығысқа жауаптыларды жазалайтынын айтуда. Техран басшылығы жаңа шерулерге жол бермейтіндігін мәлімдеді. Иран адам құқығын қорғаушы белгілі заңгерді қамады. Ресей дипломаты осы аптадағы Ресей мен ақш саммиті екі елдің байланысына жаңа серпін берді деп мәлімдеді. Құрметті тыңдаушы, сондай-ақ азаттық бағдарламасында қамтылатын тақырыптармен де таныса отырыңыздар. Ақ үй басшысы Барак Обаманың Мәскеуге ресми сапары ақш пен Ресей қарым-қатынастың серпін берді. Қазақстанда Шыңжан қазақтарының рухани мәдениет туралы көне жәдігерлердің 7 томдық жинағы жарыққа шықты. Сонымен қатар құрметті тыңдаушы, азаттық бағдарламасының екінші бөлімінде Қытайдың Шыңжан ұйғыр аймағындағы ахуалға қатысты дөңгелек үстел отырысын тыңдайтын боласыздар. Хабарларымызға қарай халықаралық тақырыппен жалғасат. АҚШ-тың сыртқы саясатын қайта қалауды қолға алған президент Барак Обама осы аптада бірінші ресми сапармен Ресейге келді. Өзінің ресми және бейресми кездесулерінде сөйлеген сөздерінде Обама Ақ үй мен Кремльдің қарым-қатынасын қайта құруға тырыспақ. Азаттық тілшісі АҚШ президентінің Мәскеуге қандай әсер қалдырғанын хабарлайды. Тақырыпты әріптесім Сұлтанхан Аққұлұлы толықтырады.
Осыдан 4 жыл бұрын Обама Мәскеуге алғаш рет аяқ басқанда алыс мекеннің әуежайында ұзақ кідіріп қалды. Ол кезде Иллинойс штатынан жаңа сайланған демократ сенатор, республикалық партияның сенаторы Ричард Логармен бірге химиялық қарудың қалай жойылып жатқанын бақылап Ресейді аралап жүрді. Сол жолы сенатор Логар Ресейді бір қолы не істейтінін екінші қолы білмейтін берекесіз ел деп сипаттаған болатын. Обаманың бұл жолы көргені тіпті басқа болды. Өткен дүйсенбі күні Кремльдің алтын жалатылған залында Ресей президенті Дмитрий Медведев Барак Обамамен кездесуіне теңдессіз жоғары баға беріп, бұл кездесу бүкіл әлемге ықпал етеді деп мәлімдеді.
Состоялся очень полезный и очень открытый деловой разговор.
Өте пайдалы, өте ашық әрі тиянақты әңгіме болды. Бұл еш күмән жоқ, біздің елде де Америка Құрама Штаттарында да көптен күткен кездесу болды. Және біздің елдеріміздің болашағы ғана емес, көбіне бүкіл әлемнің даму келешегі де осы кездесуге байланысты болмақшы.
Деп мәлімдеді Дмитрий Медведев. Ресми Вашингтон болса, Обаманың сапары АҚШ-тың ұлттық мүддесі үшін Ресеймен арадағы қарым-қатынасын қайта қалыптастыруды көздейді деп жариялады. Кремльдің іргесіндегі көрме залында бизнес мектебінің түлектеріне дипломдарын тапсыру салтанаты кезінде Ақ үйдің сыртқы саясаты туралы сөйлеген сөзінде Обама оның өз сөзімен айтқанда Мәскеудің ескі көзқарасын сынға алды.
These assumptions are wrong. In 2009, a great power.
Бұл көзқарас дұрыс емес. 2009 жылы ұлы мемлекет өзге елдерге тізесін батырып немесе шетедіп күшін көрсетпейді. Ұлы империялар тәуелсіз елдерге шахмат тақтасындағы ойын деп қарайтын күндер аяқталды.
Деп атап көрсетті Барак Обама. АҚШ президенті Грузияны мысалға келтірді. Өткен жылы Ресейдің Грузияға басып кіруі Кремль мен Вашингтонның қарым-қатынасын қырғи-қабақ соғыс дәуіріне қайта жеткізе жаздады. Обаманың мәлімдеуінше, мемлекеттердің тәуелсіздігін мойындау халықаралық қарым-қатынастың өзегіне айналуға тиіс. Мәскеу ұлы мемлекет есебінде өзінің заңды орнын алуға тиіс. Обаманың атап көрсетуінше, Мәскеу өзінің көршілеріне күш көрсетпей, оның орнына Вашингтонмен бірге ядролық қарудың кең таралуы мен экстремизмге қарсы күресіп, сауда қатынасын дамытуға ұмтылғаны дұрыс. Сонымен қатар АҚШ президенті демократиялық биліктің артықшылығы мен адамның құқын сөз және баспасөз бостандығын қамтамасыз ету керектігін айта келіп, Кремльдің авторитаризмін сынады.
Өзінің туған халқына қызмет еткен билік көркейіп гүлдене береді. Тек өзінің мүддесін көздеген билік елін құрдымға жетелейді.
Деп мәлімдеді Барак Обама. Ол бұл сөзінде Ресейді атаған жоқ, бірақ Обама Америка Құрама Штаттары өзінің көзқарасын, өзінің саяси жүйесін кез келген өзге елге күштеп орнатуға ұмтылмайды деп мәлімдеді. Иракка қарсы соғыс ашуға және Вашингтонның басқа да сыртқы саясатына түбегейлі қарсы болып келген ресейліктер Обаманың осы сөзін ерекше ықыласпен қабылдады. Обаманың сөзінен кейін залдың сыртында орыс оппозициясының бұрынғы көсемі, қазір бір Ресей облысының әкімі Никита Белых Обаманың өте зетті сөйлегенін, бірақ сонымен бірге адамзаттың баршаға ортақ құндылықтарынан теріс бұрылмайтынын анық сездіргенін атап көрсетті. Ресей мен ақш президенттерінің кездесуі қарсаңында жүргізілген сауалнама көрсетіп бергендей, Ресей халқының көпшілігі ақшқа күдікпен қарайды. Орыс жұртшылығының 75% ақ үй өз билігін тым асыра қолданады деп есептейді екен. Ресей жұртшылығының басым бөлігі ақштың зымырандық соққыдан қорғану жүйесінің элементтерін Еуропаға орналастыру жоспары да Ресейге қарсы бағытталған деп санап, ол жоспарға қарсы болып келеді. Бірақ осы аптада Мәскеудің орталық көшесінде қала тұрғындары Обаманы жақсы көретіндерін және Кремльдегі кездесу екі елдің қарым-қатынасын жылытады деп үміттенетіндерін жасырмады. Мысалға Вероника Трофимова
«Хороший человек, можно так сказать».
Жақсы адам деп айтуға болады. Мүмкін ол әлдеқайда ұстамды, ізетті кісі шығар деп көпшіліктің сөзін қайталады. Ал Алексей Чадаевтың айтуынша, Обама толығымен жаңа Американың өкілі болса керек.
Дело в том, что за 20 лет мы изменили отношение к Америке от абсолютно положительного.
Мәселе өткен 20 жылдың ішінде біз Америкаға деген 1990 жылғы бірыңғай жақсы көзқарасымызды өткен жылғы біркелкі тез көзқарасымызға дейін түкпілікті өзгерттік. Ал қазір кейін қарай бұрылу басталды.
Бірақ Ресейде Обаманың сапарына сенбеген, сапар онша әсер етпеген кісілерде жоқ емес. Өткен сейсенбі күні Ресей премьер-министрі Владимир Путин ақш президентімен бірге таңғы асын ішкенде түсі суық, сөзге шорқақ болып көрінді. Владимир Путин билік басынан келген тұста НТВ телеарнасын билікке жақын компания тартып алған соң журналист Евгений Киселев Ресейдегі ең танымал жаңалықтар бағдарламасын жабуға мәжбүр болды. Ол Ресей мен ақш қарым-қатынасының таяу болашақта қайта құрыла қоюына күмәнмен қарайтынын айтады.
Anti-Americanism became a systemic part of Russian political system.
Антиамериканизм Ресейдің саяси жүйесінің құрамдас бөлігіне айналды. Одан құтылу үшін Ресейдің саяси табы ұзақ жолды жүріп өтуге тиіс.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Қазақстанда Шыңжаң қазақтарының рухани мәдениет туралы көне жәдігерлердің 7 томдық жинағы жарыққа шықты. Сыншылар бұл кітап зиялы қауым үшін олжа деп бағалап отыр. Шыңжаңдағы қазақтардың ауыз әдебиеті мен әуендері жинағының авторы Долда Кенешұлы. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызы жалғастырады.
Шыңжаң қазақтарының мәдениетінен хабар беретін өткен ғасырдың 30-40 жылдары жазылған дүниені Қазақстанда 3 жыл бұрын жарыққа шығаруды қолға алған екен. Қазақ ауыз әдебиеті мен музыкасында кездеспеген жырлар мен ертегілер, қисса дастандар, нотаға түспеген күйлер мен ән жырлар көпшілікті таң қалдырып отыр. Еңбектің авторы Долда Кенешұлы 70-ші жылдары Алтай аймақтық театрында қызмет жасап жүргенінен бастап мұраларды жинай бастаған екен. Оның айтуына қарағанда, мәдени мұраны жинауға 70-ші жылдардағы халық әндерін жинауға қойылған шектеу себеп болған. Ал 80-ші жылдары халық әндерін жинап топтамаға енгізу туралы бұйрық келгеннен кейін ол 200-дің үстінде халық әндерін Шыңжаң топтамасына енгізген. Долда Кенешұлы көне кітаптан 30, 100-дің үстінде қисса дастандар, 10,000 беттік аңыз әңгіме, ертегі, 10,000 шумақ қара өлең, тұрмыс салт жырлары мен халық күйлерін жинаған екен.
Осын жинауға себепші болған бір нәрсе Қытай елінде 66 жылдан 76 жылға дейін мәдени революция деген революция болды. Бұл енді хабарларыңызда бар шығар. Әсіресе біздің мәдениетімізге үлкен бір мезгіл бір соққы болды. Көп нәрселеріміз үйреді, домбырамыз шағылды, ән айту шектелді, би билеу шектелді, көне кітаптарымыз жинаған нәрселеріміз өртеді. Бірақ кейін бұл қайтадан саясат оңалды, қайтадан жағдай жақсарды. Осы мезгілде біз осы нәрселеріміз жоғалып кетпесін, үзіліп қалмасын деген ниет болды. Жаңа осындай бір ниетпенен жинады.
Кытайдан әкелінген деректерді редакциялап құрастырушы ақын Ұлықбек Естәулі 7 томдық кітаптың 4-теуі өткен жылы оқырман қауымға ұсынылса, қалған 3 томы жақында жарық көріп отыр дегенді айтады. Сонымен қатар ол әкелінген дүниелер тың деректер болғандығына қарамастан аз уақыт аралығында баспадан шыққанын сөз етті.
Әлгі аудио кассетаның өзін тыңдайтын қазір магнитофондар қалмапты ғой. Соны әреңдеп тапқызыпты. Қазір бәрі дискіге көшіп кеткен ғой. Соны тапқызып, соны тыңдаған екен үйге телефон соқ. Ұлықбек ана кісі қайда тап, мынау сұмдық қой, мынау керемет қой, мынау деген қазына қой. Мен мұндай күйлерді естіген жоқпын. Сонымен бұл кісіні ертіп апардым ол. Содан отырып әңгімелесіп, бұл кісімен әңгімелескеннен кейін Тасмағамбеттің айтқан сөзі, мен талай шетелдің қазағымен кездесіп едім. Талай шетелдің шетелде жүрген қандастарыммен жолығып әңгімелесіп едім. Бірақ мынадай кісіні бірінші көріп тұрмын. Өйткені олардың көбісі өзінің шетелдегі зауыттарын айтады, шетелдегі байлығын айтады, капиталын айтады, цехын айтады, болмаса малын айтады, жерін айтады, өзінің байлығын айтады. Ал енді сіз нағыз мына рухани байлықтан айналысқан жалғыз қазақ екенсіз.
Мәдениеттанушы Мұрат Әуезовтің айтуына қарағанда, жан-жақта шашырап жүрген қазақтар үшін ортақ жәдігер. Сондықтан ол басқа мемлекеттерде тұрып жатқан қазақтар дәл осылай Қазақстандағы ауыз әдебиеттің дамуына үлкен үлестерін қосса дұрыс болар еді деген пікір білдірді.
Енді негізінде бұл мына сүйінші сұрайтын үлкен бір қуаныш. Мына қаншама сол қазақ, мына Шыңжаң, Шығыс Түркістанда жатқан. Олар енді көбісі біраз енді сол ана кезінде Қазақстаннан кетіп, содан кейін алғандар емес, болмаса бұл жаққа сол қайтамыз деген қазақтар ғана емес. Сол жерде жүздеген мыңдаған жылдар өзіміздің сол ана бабаларымыз, қазақи бабаларымыз сол жерде мекендеген. Сол жердің суын ішкен керемет бір жақсы сөздері бар. Енді адам күбірін тау естей, тау күбірін Тәңірі естейді дегендей, сол тауларды мекендеген қазақтар, олар әрине сол өздерінің бай рухани сол мұрасы бар.
Тарихи көне жәдігерді нотаға түсіру оңай болмаған сөз еткен Біләл Ысқақ, кейбір ән күйлердің бас аяғы жоқ дегенді айтады. Сонымен қатар ол орындаушылары белгісіз деп отыр. Оның айтуына қарағанда, Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясында талқыға түскен көне естеліктерден қазақта 800-ге тарта ән күй нотаға түсірілді.
Жұмысы түсіру, нотаға түсіру, нотаға түсіруші деген өздеріңіз білесіздер, әр әннің әр күй екінші автор болады. Өйткені бұл жазбалар өте көне. Өткен ғасырдың 30-40 жылдарындағы жазылған дүниелер. Оларды біз Долдекен жаңа 20 кассета деп отыр. Мыңнан астам ән күй алып келді. Мыңнан астам. Соның ішінде біз соның жаңа кейбір нұсқалары қайталанады, кейбір жаңа орындаушылық тұрғыдан нотаға өте түспейтін сол сұрыпталып 423 домбыра күйі түсті. Бұл бірінші рет 423 күй. Осындай 352 ән түсті. Бұның бәрі қазақта бұрын соң өздеріңіз білесіздер, жаңа Затаевичтен кейінгі, сонан кейінгі жиналып отырған үлкен ұлттық құндылық деп ойлаймын.
Сыбызғышы Еділ Құсайынов болса, қазақта әлі зерттеуді қажет ететін құнды дүниелер бар дегенді айтады. Сондықтан оның пікірінше, жарық көруіне көмектесетін адамдар болса, әлі де іздену қажет.
Тек осы сыбызғы күйлерін айтсам, бұрын енді әрине осы Мұратаға айтқан, бұрын енді 7-8 күй болған, жазылған негізі нотаға түсірілген. Бірақ осы 1-2 жыл бұрын біздің белгілі орындаушымыз Талғат Мұқышевтің 40 күйі шыққан. Осы қазір Долдағамыздың осы еңбегінің арқасында 121 күй шығардық. Сондықтан мен осындай үлес қосқаныма өте бақыттымын.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлі Мұхамеджанқызы.
Сонымен Қазақстанда Шыңжаң қазақтарының рухани мәдениет туралы көне жәдігерлердің 7 томдық жинағы жарыққа шыққан екен. Бұл уақытта Қазақстанның сыртқы істер министрлігі Қытайдың Шыңжаң ұйғыр автономиялық аймағынан мыңнан астам қазақстандық елге оралғандығын хабарлады. Аталған ведомствоның мәліметіне қарағанда, Үрімжіде қақтығыстар салдарынан Қазақстан азаматтары зардап шекпеген. Ресми Бейжің шілденің 5 күнгі оқиға барысында 156 адам қаза тауып, мыңнан астам адам жарақаттанғандығын хабарлады. Алайда дүниежүзілік ұйғырлар конгресінің төрайымы Рабия Қадыр қақтығыстан опат болғандар саны 400-ден асады, елде жаппай қудалау шаралары жүріп жатыр деп мәлімдеген. Бұл уақытта шілденің 8 күні Түркия билігі Пекинді ұйғыр автономиялық аймағындағы кикілжіңдер тез арада зерттеп, кінәлілерді қатаң жазалауға шақырды. Түркияның премьер-министрі Реджеп Тайып Ердоған CNN-ге берген сұхбатында, біз үшін ұйғырлар Түркия мен Қытай арасындағы көпір рөлін атқарады деп мәлімдеді. Бұған дейін Азаттық радиосы Қазақстандағы ұйғырлар қауымдастығы Қазақстан билігін Шыңжаңдағы оқиға қатысты өз ұстанымын білдіруге шақырғандығын хабарлаған болатын. Құрметті тыңдаушы, Азаттық радиосы шілденің 9 күні Шыңжаң ұйғыр автономиялық республикасының орталығы Үрімжі қаласында орын алған қақтығыстардың салдары Қытайдағы аз ұлттар саналатын қазақтар мен ұйғырларға қалай әсер етуі мүмкін деген тақырыпта дөңгелек үстел ұйымдастырып отыр. Бұл хабарды бағдарламаның екінші жартысынан тыңдай аласыздар.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Құрметті радио тыңдаушы, азаттық бағдарламасын Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7-8 аралығында 7215 және 9750 жиіліктерінен тыңдай аласыздар. Ал қазір біз соңғы жаңалықтарға кезек береміз. Онымен әріптесім Үкілай Бестай таныстырып өтеді. Құрметті тыңдаушы, азаттық хабарлары сіздерге арналады.
Бүгін Қазақстанға Ақш мемлекеті хатшысының саяси мәселелер жөніндегі орынбасары Уильямс Бернс бастаған американдық делегация келеді деп хабарлады Қазақстанның сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Ержан Ашықбаев. Оның айтуынша, Бернс мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевпен кездеседі. Екі жақты келіссөздердің қатарында ынтымақтастық, аймақтық қауіпсіздікті қамтамасыз ету, сондай-ақ Қазақстанның 2010 жылғы Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық ету сияқты мәселелері бар, дейді ресми өкіл Ашықбаев. Қазақстанның ресми органдары Өзбекстанда қамауда болып қайтыс болған ақтөбелік көлік жүргізуші Иван Назаровтың қазасына байланысты түсінік беруден бас тартып отыр. Осы уақытқа дейін Қазақстанның сыртқы істер министрлігі Нүкісте қамауда болған ақтөбеліктердің санын 27 деп көрсетіп келді. Іс жүзінде олар 28 болған. Яғни Нүкістің құқық қорғау органдары бір жүргізушісінің қазасын жасырын ұстаған, оның қандай жағдайда көз жұмғандығы әзірге белгісіз қалып отыр. Азаттық радиосында осыған дейін айтылғандай, ақтөбелік 27 жүргізуші биылғы ақпан айының 26 күнгі Қазақстанның Өзбекстанмен шекаралас аймағында ұсталып, жақында ғана босатылған болатын. Қытай президенті Ху Цзинтао мен басқа да қытайлық жетекшілер Шыңжаң ауданындағы көтеріліске қатысы бар адамдар қатал жазаланатындығын айтып отыр. Бұл жайында бүгін Қытайдың жетекші коммунистік партиясы жетекшілерінің төтенше жиынынан кейін айтылды. Билік этникалық қақтығыс орын алған Шыңжаң астанасы Үрімшіге мыңдаған әскер кіргізіп, көшелерді бақылауда ұстап отыр. Өткен жексенбіде жергілікті қытайлықтар мен ұйғырлар арасында болған төбелестен 156 адам қаза тауып, жүздеген адам жарақат алған еді. Түркияның сыртқы істер министрлігі Қытайды Шыңжаңдағы қақтығысты тезірек реттеп, тәртіпсіздікке жасағандарды жауапқа тартуға шақырып отыр. Түркия премьер-министрі Реджеп Тайып Ердоған Шыңжаң ұйғыр аутономиясында қытайлықтар мен ұйғырлар арасында қақтығысқа тоқтала келе, этникалық ұйғырларды тазалау операциясы тоқтауы керек деді. Қытай мен Түркия арасында ұйғырлар көпір ретінде болып келген, деді Реджеп Тайып Ердоған. Техран басшысы Мортаза Тамаудан қауіпсіздік күштері қандай да бір наразылық шараларын басып тастайды деп ескертті. Оның айтуынша, шерулер немесе жиын өткізуге ешқандай рұқсат берілмейді. Бейсенбі күні оппозициялық кандидат Мир Хусейн Мусави Техран мен басқа да қалалардағы қолдаушыларын жаңа шерулер өткізуге шақырған. Мусави маусымның 12-сінде президенттік сайлауда жеңіліске ұшырағанын мойындамай, сайлаудың ресми қорытындысы қазіргі президент Махмуд Ахмеджеттің жеңіске жеткенін қабылдамай келеді. Бүгінгі наразылық шараларын өткізу 1999 жылы Басич күштері Техран университетінің жатақханасындағы жастарға шабуылдап, адам шығыны болған оқиғаны еске алу күніне байланысты болмақшы еді.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ресейдің жоғарғы деңгейдегі дипломаты осы аптадағы Ресей мен Ақш саммиті екі елдің байланысына жаңа серпіліс берді деп мәлімдеді. Соңғы жылдары Құрама Штаттар мен Ресей НАТО-ның кеңеюі мен Американың орталық Еуропада зымыранын қорғаныс жүйесін орнату жоспарына байланысты мәселелерде келіспей келген еді. Ақш президенті Барак Обама екі елдің байланыстарын жақсарту мақсатында дүйсенбі-сейсенбі күндері Мәскеуге ресми сапармен барған болатын. Ресей сыртқы істер министрлігінің өкілі Андрей Нестеренко бейсенбі күні теледидарда сөйлеген сөзінде Ақш президентінің сапары сәтті әрі жаңа серпінде болды дегелі, тараптар екі жақты қарым-қатынастың артқа кетуін тоқтатуға келісті, деді. Бейсенбі күні Италияда өтіп жатқан үлкен сегіздік елдер жетекшілерінің саммиті халықаралық сауда және ғаламдық жылынуға арналды. Сәрсенбі күні экономикалық ықпалды елдердің жетекшілері ғаламдық жылынуды шектеуге келісті, алайда Қытай мен Үндістан 2050 жылға дейін ауаны ластайтын газдың шығарылуын жартысына дейін азайтуға келіспеді. Үндістандық мәмілегерлер дамушы елдер бірінші кезекте бай елдердің өздеріне қолайсыз ауа райында көмектескенін қалайтындығын айтты. Және үлкен сегіздік елдері Ауғанстанды қауіпсіз және сенімді сайлау өткізуге шақырып отыр. Саммитте тамыздың 20-сында өтетін президенттік сайлауда ауған халқының тілегімен болуы керек, деді. Сондай-ақ үлкен сегіздік елдері өздерінің Талибанға қарсы күресіп жатқан Пәкістанды қолдайтындықтарын да білдірді. Ауған ресмилерінің хабарлауынша, бейсенбі күні елдің орталығында болған жарылыстан 25 адам қаза тапты, оның 21-і бейбіт тұрғындар болса, 4-еуі полиция қызметкері. Жарылыс Кабулдың солтүстігі мен Лагор провинциясын байланыстыратын жолда орын алды, жарылғыш зат көлікке қойылған, ол жолдың ортасына әдейі аударылды. Құрбан болғандардың көбісі мектепке бара жатқан балалар болып отыр.
Бүгін Бағдаттағы Иран елшілігі хабарлағанда Құрама Штаттар әскерилері 2007 жылы Иракта қамауға алынған 5 ирандықты босатты. Иран елшісі Хасан Хаземидің айтуынша, ол ирандықтар Ирак билігіне берілді, енді көп ұзамай Иран елшілігіне тапсырылатын болады. Ақш күштері 2007 жылы Арбил қаласында ол ирандықтарды шиит жауынгерлерін қаржыландырып отыр деген айыппен қамауға алған еді. Иран ондай айыптауларды жоққа шығарып, олар дипломат болған дегенді айтады. Және бұл тұрғыда Ақшты халықаралық заңды бұзып отыр деп айыптаған. Құрама Штаттар 5 ирандықтың Иракта тұрақсыздық тудыру үшін жұмыс істеген шетелдік барлау қызметінің агенттері болғандығын, дипломат мәртебесі болмағандығын айтады. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді таныстырдық.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Құрметті радио тыңдаушы, Азаттық радиосы шілденің 9 күні Шыңжаң Ұйғыр автономиялы республикасының орталығы Үрімжі қаласында орын алған қақтығыстардың салдары Қытайдағы аз ұлтта саналатын қазақтар мен ұйғырларға қалай әсер етуі мүмкін деген тақырыпта дөңгелек үстел ұйымдастырып отыр. Оған шығыстанушы ғалым Мұрат Әуезов, дүниежүзі ұйғырлар конгресінің мүшесі Қаһармен Қожамберді, сондай-ақ Жұлдыз журналының бас редакторы Ұлықбек Естәулет және Қытайдан келген оралман Анарс баспасының редакторы Дәулетбек Байтұрсынұлы қатысат, модератор Амангелді Кеңшілік. Дөңгелек үстелге құлақ түріңіздер.
Дөңгелек үстелдің негізгі тақырыбы соңғы кезде Шыңжаң Ұйғыр автономиялы республикасының орталығы Үрімжі қаласында орын алған жағдайлардың салдары Қытайдағы аз ұлтта саналатын қазақтар мен ұйғырларға қалай әсер етуі мүмкін деген сауал төңірегінде болмақ. Әуелі сұрақ Қаһарман Қожамберді сізге. Сіз дүниежүзі ұйғырлар конгресінің мүшесі әрі Рәбила Қадырдың 5 орынбасарының бірі ретінде Үрімжідегі жағдайға кеңірек тоқтала кетсеңіз.
Неге ұйғырлар жастар көшеге шықты? Соны айтпай жатыр Қытай. 26-шы июнь күні Гуандун өлкесінде қоршақ жасайтын фабрика болған. Сол фабрикада 600-ден жақын ұйғырлар істейді екен. Енді осы 2005-ші жылдан бастап әр түрлі себеппен жұмыс тауып береміз, оқытамыз, үйтеміз, бүйтеміз деп 18 жастан 30 жастың арасындағы жастарды дамыған өлкелеріне алып кетіп жатыр. Оларды апарғаннан кейін құжатын алып алады. Білесіздер, Қытайда құжатсыз билет ала алмайсыз темір жолда. Одан кейін договор түзеп 3-4 жыл істеу. Одан кейін ақшасын барлығын бермейді, кішкене ғана береді де. Сонымен біздің құрылтай соны тексеру үшін енді әр түрлі адамдар жіберді. Тексерсе, ең жаман мысал мына құрышақ фабрикасы технологиясы өте жаман. Жатақханасында нелер жоқ. Қытайлар өздері істемейтін жұмыстарды істетеді екен. Ол бір жағы. Екінші жағы көбінше қыздарды алып кетіп жатады. Соның ішінде қазақ қыздары да бар. Мына неден Шаушектен. Оларды уже айтып жатыпты, сіздер осы хандар Қытайларға тұрмысқа шығыңыздар, қайтпаңыздар деп. Еркектерге келісінші. Бұл саясаттан келіп қараңыз. Мүмкін енді ұйғыр жігіттері қалжыңдаған ұқсайды қыздарға. Сонымен бір Қытай 24-25 үйін күндері интернетте сол жерде қытайша ұйғырлар қыздарға басты, үйтті, бүйтті деген нені тарқатыпты. Көрсетіп қайсы жерде, қай жерде. Сонымен 26-шы үйін күні сағат 11:30-да әлгі нелеме тоқпақтарды темір кесіп даярлаған бірнеше мың қытайлар әрбір естен жүгіріп келіп осы алдына шыққан ұра беріпті. Мен нені көрдім? Мобильникпен түсірген. Жерде жатқан адамды ұрып жатқан санасам бір неде 9 адам, біреуде 11 адам. Сондай көп болған. Қытайлар басты, нетті. Бірақ та оғатқан жоқ, іштеңке неткен жоқ. Жым-жыт Синьхуа мен Жэньмин Жұбау газеттері жазып, екі сондай қақтығыс болды, ұйғырлар біреуді зорлапты, соның нәтижесі екі ұйғыр өлді деп. Енді білесіздер, біз мұсылман халыққа айтамыз, бірден өлгеннен кейін туысқандар барады ғой. Барып нетсе, ол бірден олар анықтайды. Біріншіден барлық жұмысын көшіріп кетті, басқа қалаға алып кетті. Екіншіден аналарға барып қалса, адамдар тез нетеді ғой, кім бар, кім жоқ, үйреден асып кеткен. Жоқ. Ешкім білмейді, білмейміз дейді. Онда қытайша білгендер ақырындап сұраса, ол жақтың қытайлар басқа. Олар айтып, жоқ, анау жерде бульдозерін көміп, ананда тастады, мынау жерде тастады деп, уже оларды көміп тастаған. Бұл информация кішкене 5-6 күннен кейін Үрімшіге келеді. Бірінші енді актив студенттер, олар шығады. Осы болған оқиға. Оғатылады. Енді 156 деген соны 4-5 сайлар несін көбейтсеңіз, цифр шығады. 6-шы үйін күні түске дейін олар енді комендантский час үйтті бүйтті деді. Бұл енді қазір не ол жерде де интернет, мына мобильниктер жақсы дамығандықтан Қашқарда көтерісі болды, Құлжада. Олардың алдын ала Қашқарды әзірге дейін мынау комендант. Ешкім білмейді не болып жатқанын. Құлжада енді тыныш, бірақ та сондай көшеде машиналар жүр. Ертесіне Қарамайда, одан кейін Ақсуда. Неге десеңіз, Үрімшіде әлгі қосылғандардың көбісі сол базардағылар. Үрімші енді сондай қала, Алматы сияқты. Үрімшіде сол Ұйғырстанның барлық өлкелерінің уәкілдері бар. Олар өзі келіп алған, тұрады. Сонымен бұл мәселе тез сарқалады да. 7-ші июл күні міне не болды? Мен ар жерде пресават етіп жатқанда түстен кейін сағат 2 мен 3-тің арасында сондай жақсы неткен әлгі бейсбольный битіні алған. Одан кейін мынау олар әлгі спортпен таңертең неткенде бір қылыштар бар. Бізде де сатады қазір. Мынау да ұзын қылыштар. Бұлай енді өткір емес, бірақ та қылыш. Сондай қылыштармен оны Euronews 5-6 рет көрсетті кеше. Құралданған мыңға жуық қытайлар, жас балалар, сонда қыздар да арасында ұйғырлар жасай. Сол ұйғыр кварталына кіріп, көшеде көргенді ұрып өлтіріп, магазиндерін өртеп қойып, соның ішінде мынау Мит институттың қыздарын алдына түсіп қапты. Сонымен 4 қызды өлтіріп жіберген. Біреуінің басын кесіп ағашқа асып қойған. Бұның фотографиясы бар. Әлі бірақ та бермей жатыр, бізден білмеймін, барлығын өшіріп жатыр. Бүткіл неде шыққаннан кейін бұған хабарсыз енді қытайлар өздері үрімшіде 2 миллионға жуық адам бар дейді, шынында да көп енді. Сол ұйғырлар жақтан әлгі бірінші күні өздерінің балаларын, не болмаса жұбайларын жоғалтқан әйелдер келісіп нетіп бір 300-ге жуық әйелдер шығады. Әйелдер шыққанда сол жерде жақын жерде мына шетелдіктердің несі бар екен, бір жақсы болғаны солар түсіріп алды, интервью алып үлгеріпті қараңыз. Әй, біз ұйғыр әйелдерімен кемпір анау әлгі бронированный машинаға өзін атқыздық, шегініпті, тез қоршап алған 300 әйелді. Оларды атпаған, кешке жақын ақырындап білмеймін қазір үйлерінде дейді, енді шында үйлерінде ешқандай ақпарат жоқ, интернет барлық жабық. Ал мынау мыңдаған сондай варварский нелерді 5 сағатқа дейін ешкім тоқтатпаған. Ешкім тоқтатпаған. Ағамыз өте тұра Үрімшінің өзінде құралмен неткен сақшы деп қояды олар полицияда. 30 мың адам бар. Одан басқа олар бірінші күннің өзінде 2 дивизия тұр. Бингтуан қоршап алды Үрімшіні. Барлық қалалардың қазір мысалы Құлжада бір Бингтуан дейді. Оман Бингтуан дейді мынау өзінің атымен. Құрал офицерлер құрал алды қазір. Олар 2,5 миллион статистикасында өздері сондай дейді. Егер де басамыз деген болса, мен де қазір тіргеуші етіп жатқанымыз не деп, қазір не болды десеңіз, ең несі ұйғыр мен Қытай халқын итеріп жатыр үкімет. Егер де бірін ұйғырлар қозғалыс көтерген кімге қарсы? Үкіметке. Мысалы, кейінгі 50 жылда ол коммунист системасына қарсы күрескен. Соны шетелде де барлығы айтатын, осы коммунизм системасын жоқ қылсақ нормально болады. А қазір Үрімшіде Қытай ұйғыр болып бөлініп, көрсе өлтіріп, көрсе нетіп жатыр. Сондай күшті тұрып, Қытай үкіметі осын баспай жатыр. Менің нететінім, олар тағы басқа жерде көтерілсе, осы қырғын қылудың жағы бар. Міне осындай.
Мұрат Мұхтарұлы шығыстанушы ғалым ретінде қазір Қытай туралы не айта аласыз?
Өте саналы түрде үлкен шеберлікпен қазір қытайларын, ханчжуларын дүние жүзіне таратып жатыр. Ал ең негізгі бағыттардың бірі осы Қазақстанның Орта Азия. Олар үлкен дайындық жұмыс өткізіп жатыр. Мына Шинжанға, Шинжанның қақпасын ашты тоғым. Мына ханчжулар үшін. Және де оған келетін ханчжулар, олар енді мына талдаудан өткен адамдар емес енді. Оларға мына мысалы мына Үрімшіде бұрын болмаған караоке, болмаса жедеушілік қыздар тағы басқа Қытайдың ішінде бар көріп жүрміз ғой деп. Дәл осындай саясатты Қытай қазір мына Шинжанға байланды. Өйткені ханчжулармен толтыру сол жерде. Ал енді оны қалай толтыруға болады? Мына жергілікті халықты басып тастау, оны тілінен айырды және де сол дінінен, мәдениетінен. Бұл саясатты Қытайлар қазір өткізіп жатыр. Қазақ мектептерін көбірек білемін, енді жабылып жатыр. Қазақ мектептері және де олар қазақ мектебінде мысалы тіл, қазақ тілі және де әдебиеттен сабақтар болады, бірақ соның сабақ санының өзі уақыты қазір қысқартылып бара жатыр. Ал енді қалған пәндердің барлығы мына Қытай тілінде. Демек, олар Қытайдың осы күнгі ұраны біз бәртан жұңго жән болайық деп. Вот соған келтірмекші. Және де бұл жердің өзі шығыс Шинжаң жері. Ол түбінде мына Қазақстанның Орта Азияға бір плацдарм ретінде. Сол жерде Қытай көп жиналады. Сауда жолдары, неше түрлі жолдар тауып, содан кейін мына бірақ негізінде осында мына бұл жерде өздерінің көп болуын заңдастыру. Мысалы, біздің мұнайымыз қалай қазір Қытайдың компанияларға кетті. Кезінде 90-шы жылдары бір авантюралық халықаралық компания құрылды. First International Oil Company деген. Олар біздің чиновниктерге сонда пара беріп, Қазақстанның қай жерінде болашағы бар, мұнай қоймалары бар. Соның геологиялық картасын сатып алған. Сатып алды да, содан кейін Қытайлар сол First International Company, солардың нелерін, соны көп ақша беріп, олар енді Қытайлар сатып алды. Сондықтан олар білет, қай жерге мысалы Қазақ жерінде мұнайдың өзі әлі де сақталады, болады дегенде жерін. Соларға қазір ақшасын аямай, соның бәрін алып жатыр. Олар өздерінің экспансиясын Қазақстанға, мына батыстан бастады, шығыстан емес. Ал енді біздің шикілігіміз, мына Қазақстанның. Біз әлі қоғам білмейді, ешкім білмейді. Қандай шартта, бұны кім жасайды? Бүгін болашақта болашақ жұмысын кім бақылай. Оның бар көбінесе ол қытайлар болады. Менің оған ешқандай күмәнім жоқ. Содан Қытай өздері жақсы білесі, ол басқа ұлттың тамағын демейді, басқа европалық медицинаны емделмейді. Олар әрқайсысына оларға аспапшы керек, және де сол дәрігерлер керек. Олар көптеген сылтау іздеп, олар осында көп халықты келтіруге қазір ниеттелген. Ал енді оған қарсы тұрған мына Шымжандағы қарсылық көрсетіп атқан халықтар. Соған олар жан-жақты Қытайдың өзінің бір саясаты бар, асықпайды. Бірақ сол алған сол бетіне қайтпайтындығы саясаты бар. Қадалған жеріне қан алмай тоқтамайды. Ұйғыр болмасы үшін не? Сол біріншіден сол дінінен, сол дініне қысым жасау, содан кейін тіл не мәдениет. Олар әр көне ескі қаланың қасында жаңа қала құрылды. Онда тек қана қытайлар тұрады. Біз сол жақтағы ұйғырларға жанашыр болуымыз керек. Қазір болып жатқан жағдайларға біз оның терең себептерін жақсы білуіміз керек. Және де қолымыздан келгенше қолдауымыз керек. Бұнда әрине көп қиыншылықтар бар. Өйткені бұл ішкі мәселе Қытайдың. Қытай ішкінге рұқсат бермейді өзінің ішкі жағдайына қол сұғуға. Содан кейін мына екі мемлекеттің арасында келісімдер бар. Ана сепаратизмге қарсы күрес, болмаса терроризмге. Біз сырттан болса да қолымыздан келгенше сол жақтан мәліметтер жинап, өйткені келеді ғой біздің қазақтар, болмаса сынды жағдайды білуге сол мәліметтер жинап, және де бұл ешқандай терроризм емес, және де бұл ешқандай сепаратизм емес. Олар бөлініп кеткісі келмейді. Олар өз жерінде өз адами құқын қорғауға сол бел болып шыққан азаматтар деп білер. Сондықтан қазір енді сырттан оның бәрін құрал ойыншыққа айналдыруға ұмтылған ниетті адамдар күштер аз емес. Оған берілмеуіміз керек. Ол Америка жағынан да болуы мүмкін. Кеше мен Нью-Йорк Таймс газеті, олар сен қазір көбінесе 80% ұйғыр деп отырсың ғой. Көбінде ханзулар құрбан болған дейді. Ұйғырлардың саны жетпейді ханзулардың деп. Бұл жабайы бірдеңе деп. Олар әртүрлі оймен осындай нелерді өткізуі мүмкін.
Бұл туралы ұзақ жылдар Қытайда тұрған азамат ретінде Дәулетбек Байтұрсынұлы, сіздің алып қосарыңыз бар ма?
Осы өздерінің ұлт болып қаламыз ба? Әлде біз жаңағы ұлттық қасиетімізден айырылып жойыламыз ба деген мәселелер қатты алаңдатқандықтан президентімізге ашық хат жариялады. Бұл ашық хат жариялау қарсаңы енді әрине бәрі жоспарланбаған болу керек. Кейбір мәселелер кездейсоқта бола береді ғой. Осының қарсаңында жаңағы мынау Гуандун өлкесіндегі оқиға, одан Үрімжі қаласындағы оқиғаларға жалғасып кетуінің өзі біздің тағдырымыздың да мұңымыздың да бір екенін өзі көрсетеді. Қытайлар кез келген мемлекетпен қарым қатынасқа шыққан кезде мынандай принцип орта қояды. Кез келген мемлекет дипломатиялық дос болу үшін, кез келген мемлекетке елші жіберу үшін, немесе елшісін қабылдау үшін, яғни бір-бірінің мемлекеттігін мойындағанда олардың баяғыдан белгілеткен 5 принцип деген принципі бар. Оның әзір ойымда қалуынша кез келген мемлекетке мында шарт қояды. Біздің бір қытайлығымызды мойындайсың ба дейді. Демек Тайвань, Гонконг немесе басқа деген әңгіме айтылмайды. Бір қытайлықты мойындайсың ба дейді. Бұл бір. Екінші, бейбіт қатар тұрамыз. Осыны мойындайсың дейді. Екінші, территория тұтастығымызды мойындайсың дейді. Біздің әзірге картадағы территорияны мойындайсың дейді. Үшінші, ішкісімізге араласпайсың дейді. Не болып жатыр? Ертең күні төрелік айтуға және көзқарас білдіруге қақым жоқ дейді. Осындай саясат алдымен қояды. Осыны қойғаннан кейін біз оны мойындасақ, бізбен дипломатиялық дос бола алады. Бұны мойындамасақ, дипломатиялық дос бола алмайды. Сондықтан біздің әзірге жаңағы мен сөзден естіп отырмын, үкіметтің немесе жаңағы ресми биліктің көзқарас білдірмей жату себебі бар. Өйткені ол мәселені көзқарас білдірмейтіндей жағдайға алып кеп қойған әуел баста. Сондықтан оған ешқандай көзқарас айта алмайды. Біз енді жаңа кейде айтамыз, біздің билік неге бір нақты көзқарас айтпайды? Неге осы мәселеге мынау бір жағдай жасамайды дейді? Себебі жасай алмайды. Ол әуел баста солай жасалмайтындай етіп түзілген. Бұл енді Қытайдың үлкен саясаты бір 5 жылдықты, 10 жылдықты көздемейді. Олар негіз ғасырлық жобалар мен ғасырлық үлкен пландармен іске шығады. Мысалы, олар жаңағындай бірден күшке басып оғату арқылы немесе жаңағы түрмелеу арқылы ұлтты өзгертуге олар қадам жасамайды. Онда жаңағы мынадан да үлкен оқиғалар болып кетуі мүмкін. Енді қайту керек дегенде, бұл сол ұлттың өсіп келе жатқан ұрпағын өзгерту арқылы болашақ жоспарды атқаруға неғылды. Мысалы, жоғарыда айтты, жаңағы қазақтың ұйғырдың азаматтарын ішкі өлкелерге апарып оқыту арқылы қайтадан сол қазақ пен ұйғырдың арасына жіберіп қытайландыру саясаты. Сонан кейін Хуаңю дейді, қытайлар қос тілді саясат деген саясат жүргізіп отыр. Сол саясат арқылы былай істеп отыр. Міне 5 жыл болды, ол таза анық. 5 жылдың алдында 1-ші класқа Қытай тілін енгізген. Сол балалар биыл 5-ші класты бітірді. Әзір тұтас Қытай Халық Республикасы бойынша 56 ұлт бар десек, соның 50-і баяғыда қытайланып кеткен. Соның бір 4-5-і қалып еді. Жақ, ұйғыр, қазақ секілді бір 4-5 ұлт, маңғыл секілді ұлттар әлі қытайласпай қалып еді. Енді солардың балаларын әзір 5-ші класқа дейін қытайластырды. Енді ол балаларды өзіңіз ойлаңыз. Енді 5-6 жылдан кейін олар тап-таза Қытай тілінде оқу тауысады. Сол енді 5-6 жылдан кейін тұтас Қытай мемлекеті бойынша 56 ұлттың тілінде оқитын мектеп деген жоқ болады. Тек қана бір ғана тілде Қытай тілінде оқитын, Қытай тілінде бітіретін мемлекетке айналады. Соң оның балалары ертеңгі күні жоғары оқу орындарын бітіріп, ресми мекемелерге отырады. Біреусі министр болуы мүмкін, біреусі әкім болуы мүмкін, біреусі бір мекеменің бастығы болуы мүмкін. Осылардың барлығы ертең мекемелерге бір 15-20 жылды көз алдымызға келтірейікші. Отырғаннан кейін енді айтады: "Мына жазып жатқан қазақ тілді газетің маған керек емес" дейді. "Мына сөйлеп жатқан қазақ тілді телеарнаң маған керек емес" дейді. "Мына қазақ радиоң маған керек емес" дейді. Себебі қазақ тілін түсінбейтін, ұйғыр тілін түсінбейтін жаңа ұрпақтар пайда болады. Бейне бүгінгі біздің мемлекетіміздің тіліне, тағы басқа мәселелеріне кедергі болып отырған біздің кешегі орыс тілді немесе жаңағы мүлде орыстанған өзіміздің бауырларымыз ғой. Біздің дамуымызға ұлттық құндылықтарымызды көркейтуімізге кедергі болып отырған кешегі өзіміздің бауырларымыз болған секілді, ертең Қытайда да жаңағы қазақ ұлтын жоятын және ұйғыр ұлтын жоятын фактор сол ұлттың өзінен шыққан ұрпақ болады. Қытайлар осы саясатты қолдану арқылы арыдан жоспарлап үлкен әңгімеге барды. Енді мұнда мынау кешелі бері туындап отырған жағдайлар не? Міне осының бәрін сезіп отыр. Бүгінгі халық осыны сезіп отыр. Ертең күні біз ұлт болып қаламыз ба? Әлде жойылып кетеміз ба? Сондықтан біз өзіміздің теңдігімізді сұрайық, өзіміздің еркіндігімізді сұрайық, өзіміздің жаңағы елдігімізді сұрайық деген мақсатпенен ертең күні туындайын деп отырған қауіптің қатерін алу үшін үкіметке жасаған наразылық. Бұның ар жағында осындай бір тарихи астар жатыр. Біз әзір тәуелсіз болдық деп мақтанып отырмыз, қуанып отырмыз. Бірақ біздің Россиядағы қазақтарымыз орыстанып кетті. Қытайдағы қазақтарымыз қытайланып бара жатыр. Ал енді Өзбекстандағы қазақтарымыздың да ертеңгі болашағы бұлыңғыр. Сонда біз бәріне алақан жайып қарап отырамыз ба мысалы Қазақстан үкіметі болғаннан кейін? Өйткені Қытайдың бүгін Қазақстанға мұнайға болған мүддесі тоғысты, газға болған мүддесі тоғысты, таудаға болған мүдделер Қазақстанға келіп араласты. Осындай мүдделер араласқан кезде ендеше жаңағы 2 миллион қазақтың да тағдырын алға қою керек. Ендеше біз неге өзіміздің мүддемізді осындай кезде шығармаймыз? Кезінде мынадан да бір биліктен бір сөз айтылған: Қытайдағы қазақтарды көшіру Қазақстанның түпкілікті мақсаты емес деген бір сөз үлкен кісінің аузынан айтылған. Міне осы сөз әзір барлығы ол біз Қытайдағы қазақтар арқылы біз ана Қытаймен қарым-қатынасымызға шығу үшін, Қытайменен тағы түрлі-түрлі байланысымыздың жақсы болуы үшін Қытайдағы қазақтар өзінің ата-бабасының қонысында жасап отыр. Олар тұра беру керек. Ол қазақ үшін, Қазақстан үшін пайдалы дейді. Оның пайдалы болуына да біз ол 2 миллион қазақтың тағдырын құрбандыққа шалып отырып, өзіміздің пайдамызды көздеуіміз керек пе? Оны ендеше олай істеуге болмайды. Сол 2 миллион қазақтың да тағдырын ойлай отырып, біз мына Қытай бізге қаншалық мүдделі болып отырса, бізден онда өзіміздің анау мүддемізді ортаға қою арқылы сол қазақтарды ата-мекен не оралтуға шара қолдану керек. Бұны билік мүлде үнсіз бұлай ұзақ жатып алуға болмайды. Өйткені бүгін ұйғырдың басына туған жағдай ертең қазақтың басына тумасына кім кепіл?
Сізге тағы да бір сұрақ: Қытайдағы қазақтардың қазіргі ахуалы қандай?
Енді қазаққа таман келсек, әзір енді қазақ пенен бірінші ұйғыр халқының байланысы жақсы Қытайда. Төбелес немесе жаңағы бір-біріне өшпенділік жоқ, бұл бір. Екінші, қазақ пенен Қытай халқының да байланысы жақсы, Қытай ұлтының. Себебі бірінші жақсы болатын себебі Қазақстан секілді тәуелсіз мемлекет құрылғандықтан Қытайлар өзге ұлттарға қолданған саясатын қазақтарға қолданбайды. Арт жағында мың дегенмен жыланды үш кессең де кесерткілі қауқар бар деп қазақ мәселесіне келгенде ойланады, абайлайды, сақтанады. Өйткені мына жақта үлкен мемлекет жатыр және ол мемлекетте мүддесі тұр. Қазақтарда Қытай үкіметіне соншалықты қарсылық білдірейін десе белгілі себеп жоқ. Мысалы, себеп жоқ болатыны: Қазақстанға кетемін, көшемін, тушылап барамын деген қазаққа принциптік жақтан Қытайдың шектеуі жоқ. Баққа барып қалсаң да, көшіп барып қалсаң да жол ашық. Тек қалтаңда ақшаң болса, жұмысыңды күрделі барыстардан өткізе алсаң шектеу жоқ. Екінші, Қазақстан үкіметі де келіп жатқандарға қарсылық жоқ. Қалам берушілерге, өтініш берушілерге мемлекетке қоныстануға ықтияр хат және азаматтық алам деушілерге азаматтық береді. Сондықтан енді Қытайда жасап отырған 2 миллион халықтың Қытай үкіметіне де, Қазақстан үкіметіне де ешқандай өкпесі, реніші, наразылығы жоқ. Қозғалмайды дегенде, ол 2 миллион қазақ аз емес. Оның келе алмауындағы бірінші себебі экономикалық жағдайының төмендігінен. Әртүрлі қаржыға тірелетін, қағазға, документке тірелетін мәселелерге байланысты соны ойдағыдай шеше алмағандықтан бұл бір қол байлау. Екінші, олар қазақтар ешқайдан келген жоқ. Қазақтар сол өзінің ата-бабасының қоныстанған мекенінде өмір сүріп отыр. болмағандықтан ол жаңағы ата қонысын немесе сары жұртын өзінің байырғы мекенін тастап кеткісі келмейді. Оны жат қолына өтіп кеткеніне, Қытай үкіметінің жеріне айланып кеткеніне заңды түрде мойындап отыр. Бірақ оны тастап кетуге тағы қимайды. Бұл осындай себеп.
Өздеріңізге белгілі, Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Қытайға барған сапарында ол елдің үкіметінен 10 миллиард доллар алуға келісім жасап қайтты. Бұл қарыз алудың келешек Қазақстанға кесірі тимей ме? Қаһарман мырза, сіз бастасаңыз.
Мен ойлаймын, сол Қазақстан өте көп алған 10 миллиард доллар несие біздің мемлекетті сол Қытайға байланды. Мына қазіргі осы ақпараттардың барлығын ешқандай бір реакция болмай жатқанының да себебі осыдан деп түсінемін. Оны енді білмеймін, сондай біз Қазақстан сонша ақшаға мұқтаж ба, мынау экономика жағын мен түсінбедім енді. Меніңше Қазақстанда ондай мұқтаж болмаса керек еді. Енді бұның барлығы сол өз уақытындағы әлгі Шанхай ынтымақ неге кіру. Енді ол уақытта шынында да бір жақсы немен шықты, мынау шекара мәселесін реттейік деді, тура реттеді. Бірақ та Қытайлар анау алысты көретін саясат, тарихы бар ғой, 2000 жылдық мемлекеттік. Олар соның асында ақырындап қана мынау ұйғыр мәселесін қойып тұрды. Оны қараңыздар, достыққа зиян жеткізіп жатыр деп. Сонымен то Қазақстан енді Нобель векторы деп айтты ғой. Сонда енді соның тағы бір векторы енді жаңадан пайда болды. Мен айтамын, сол батыс пенен мысалы Еуропа одағы мен жақындасу сол саясатпен ғана компенсировать ету мүмкін. Неге десеңіз, Россияда шынында да өзгеріп жатыр. Қайтадан бір империя құрылып жатыр ма деген уже түсінік пайда болды. Олар да енді осы Орта Азияға қолын салып жатыр. Әлбетте біз сондай көп территория, олар шекарадас, экономикасы тығыз байланысты Россияны есепке алуымыз керек. Бірақ та бұрын біздің Қытаймен мұндай экономикалық тағы басқа жақта алақазыдарымыз өте аз болған. Там жоқ болған. Қазір бұның барлығы күшейіп кетті. Соны мен ойлаймын, мынау тағы бір күшпен, батыспенен, соның айтқаным мынау НАТО-ның неге партнерский несіне жақындау керек деп ойлаймын.
Мұрат Мұхтарұлы, сіз не дейсіз?
Бірақ та біз енді қазір мына әрине жеке батыр болып жүруге болады. Мен талай сұралдағам, мына су мәселесі, шекарасы мәселесі, Қытайдың қаншама қауіптілігі бар екенін сол біздер үшін. Бірақ мына енді сол жеке жүруге де болады әрине. Бірақ осындай жағдай шиеленіскенде, қан төгілгенде, соның ішінде мына біздің 360 бала сол ана Қытай қазірдің ұйғырлармен есептескенде сол қазағыңды алып кетуім. Олар енді олар әртүрлі басқаша істеуі мүмкін, олардың ол жағынан шеберді. Бірақ олар бақылаудан кетпейді. Әрқайсының тағдыры олар уже байланған ана Қытайдың репрессиялық мәшинесінде. Біз осы жерден не істесек те, сол жақтағы бауырларымыздың жағдайын еш уақытта естен шығармауымыз керек. Істер министрлігіміз бар. Соларға сол ықпал жасауымызға тырысуымыз керек. Осы мемлекеттің көсемдері бар. Әсіресе мына МВД, олардың ішінде сол көптеген нелер бар, әбден пара алуға үйренген нелер, олар қай жерде мүмкіндік бар, сол жерде ұйғыр қазағын деп етпес. Сондықтан біз осындай әрекет, бұл бір жағы меніңше Амангелді айналайын, біз қазір осындай әрекеттерге барсақ, салмақты әрекетке, ол біздің мына қазіргі мына қатты қазір қиналып жатыр. Ертеңін әлі көрерсің не болатынын да. Сол жұртпен мына ынтымақта екеніміздің дәлелі болар еді деп.
Ұлықбек Есдәулет мырза, қазақ зиялысы ретінде Үрімжідегі жағдайға көзқарасыңыз қандай?
Әлімжеттік жасау өзіне кішіге деген. Сол дүниелерді жаңағы Мұрат ағамыз бір әйбарақат немқұрайды қарап отырмай, бұл жерде бір сергектік танытып, кәдімгідей алаңдаушылықты білдіруіміз керек деген сөзіне мен қосыламын. Оның өзінде де жаңағындай ресми жолдар бар, сыртқы істер министрлігі дейді, жоғарғы жақтардағы енді біздің мына көршінің мысалы үшін баласы мен бала шағасын шырқыратып сабап жатса, оның өзінде де тітіркеніп ай қой демейсің бе? Ал енді оны қанжы сұрап қырып жатса, тағы да қарап отырғанның өзі қалай деген секілді. Қалай болғанда да ол мына жерде отырған біздің дауысымыз үлкен жете қоймас. Бірақ айтайын деген, мынау тамшыдан көл деген дүниелер бар. Оны ресми орындар кәдімгідей ол қандастарға алаңдаушылық білдіруі қажет ғой деп ойлаймыз. Сонымен қоса енді анау жерде жаңағы тағы да шоқанға жүгініп қояйық, айтатыны бар, француз бен орыс жағаласып жатса, мен орысты қолдаймын. Ал енді орыс пен қазақ ұстасып жатса, мен әрине қазақ бауырымның жағына шығамын. Сол жерде біз бұл жақта бұл өзіміздің шындығында да қандастарымызға жанашырлықпен қарауымыз керек. Мұндаған жыл тарихы бар, әбден қалыптасқан, сосын енді алыстан ойлайтын мемлекеттер, мына біздің енді қалыптасып, енді бір құқықтық мемлекетке айналамыз ба деп жатқан жас елдер үшін шын айтқанда қалай болғанда да бір қауіп алаңдаушылық қайғайшысын болсын туғызатынына мен арғы жағынан ойласақ көзіміз жететін секілді. Өткен жолы мынау Абай кезет дейтін жаңадан ашылған порталдың қазақша ұлттық портал дейді, соны орал маңдайшасында СИПУА агенттігінің ақпараты осы ілініп тұрды. Онда Қазақстанда заңды түрде қазір 301 нәрсе мың қытайлықтар тұрып жатқан көрінеді. Ол енді үлкен диаспора айналып келген. Ол бүгін 300 мыңнан асып кетсе ертең миллионға барады. Ал ол біздің халқымыздың саны көп емес. Сондықтан да бұндай жағдайларда біз қайғайшына да сабақ алуымыз керек деп ойлаймын.
Құрметті радио тыңдаушылар, осымен Шыңжаң Ұйғыр Автономиялық Республикасының орталығы Үрімжі қаласында орын алған жағдайға орайластырып ұйымдастырылған дөңгелек үстелімізді тәмамдаймыз. Дөңгелек үстел жүргізген Амангелді Кеңшілікұлы.
Құрметті радио тыңдаушы, Азаттық радиосы жүргізген дөңгелек үстел мәжілісіне өз пікіріңізді қосуға мүмкіндігіңіз бар. Ол үшін azattik.org сайтына кіріп, көпшілікпен бірге форумға қатыссаңыз жетіп жатыр. Сондай-ақ Азаттық хабарлары Астана уақыты бойынша таңғы 7-8-де, кешкі 7-8-ге дейін эфирге шығатындығын ескертіп өтейін. Осымен Азаттықтың 1 сағаты бағдарламасы аяқталды. Ал бүгінгі эфирдегі модератор Талғат Үсенбек Азаттық хабарлары сіздерге арналады. Құрметті тыңдаушы, әлемді мен келесі кездескенше аман сау болыңыздар деймін.